Gai aldatu behar dugu erabat, ez dakit apirilaren bosteko hauteskunde kanpainan ze puntutarainoko garrantzia hartuko duten lehenengo sektorearen eskakizunek kanpainan bertan, baina azken egunotan bai ari gara eskakizun asko entzuten. Nekazari eta abaltzainen aldarrikapenek gaur erantzuna izan dezakete, protestan aritu dira azken asteotan, faktorian kontatu dugu euren produktuentzat prezio duinak eskatzen aritu dira. Ba, Espainiako gobernuak gaurko bileran, gobernu bileran, elikadura katearen legea moldatzeko dekretua onartuko du, Luis Planas ministroak jakinarazi zuen atzo, kongresoan egin zuen agerraldian, nekazari eta abeltzainen errentagarritasuna bermatu dezake neurri sorta onartuko dituela. Eta hau guztia dator, Bruselan aurrekontuen negoziazio bete-betean direla, Espainiako gobernuaren neurria datoz, eta negoziazioa ez da nola nahikoa. Paken diru laguntzak edo politika komun, nekazal politika komunaren inguruko diru laguntzak murrizteko proposamena maigainean dagoen momentuan datoz. Dena, plano berean nahazten da. Bruselarekin bat egin behar dugu, Mikel Rotaetxe, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer da mai gainean jarri duten murrizketa eta zergatik?
Ba, nekazaritza funtsei dagokiona da, Europako batasuneko aurrekontuetan murrizketa latzena jaso dezaken diru saila, zalantzarik gabe, 2014 eta 2020 arteko kontuetan, herena jaso dute zuzeneko zein zeharkako funtsek, 300 milioi euro, gutxi gora bera, Europako kutxatik, eta Euskal Herriaren kasuan, Bruselatik jasotako 3 eurotik bidoaz nekazaritzara, egoaldean 601 milioi euro azken 6 urteetan, gainontzeko diru laguntza, ba, koesio funtsetara doaz, azpiegituretara, Erasmusera eta bestelakoetara, baina sail potoloena esan bezala nekazaritza politika bakarera joan oida, 1972an sortu zuten politika hau, nekazariei laguntzeko, ekoizpena hobetzeko, elikadura subiranotasunaren alde egiteko, edo landa eremuko ekonomia sustatzeko, baina kontua da, datozen aurre kontuetan, 2021-etik 2027 artekoetan, inoiz baino diru gutxiago egongo dela Brexitaren ondorioz. Erresuma Batuak alde egin du, eta Britainiarren diruri gabe, 75 milioi euro gutxiago izango dira eskuragai, eta estatuek ekarpenak handitu ezean, murrizketak egitea, ba beste remediorik ez da izango, eta egoera horretan, nekazaritza da kaltetuena, 14.18-ko murrizketa proposamenak daudelako uneotan maiganean.
Eta badago hor, filosofia talka bat, ez da, jarrera bai. Oso desberdinak. Mm-hmm.
Bai, Europako batasunako aurrekontua negoziatzea eta nekazaritza funtsen zenbateko ondorioz, ekuazio oso komplikatu eta oso korapilatxua izan ohi da, negoziazio mailan 27 gobernu daude, alderdi politiko desberdinak daude, jatorri eta kultura politiko desberdinetatik datozenak, eta denentzat nekazaritzak ez du esanai berdina, eta hori iraganasteko Europar Kontseiluaren bileran agerian geratu zen, 4 estatu daude, Austria, Danimarka, Herbereak eta Suedia, funtsak murriztearen aldekoak, iparraldekoak dira, aberatsak eta bereziki urbanitak, eta ez dute begionez ikusten, Europako aurrekontuan 3 eurotik 1 nekazaritzara bideratzea, eta zergatik, ba proportzioan nekazaritza gutxien duten estatuak direlako eta sektorea gainberan ikusten dutelako nonbait zaharkitu dota egongo balitz bezala eta diote nekazariek kontuen herena jasotzea iraganeko kontu bat dela.
Zer herrialde dira horiek, Mikel? Zer herrialde dira horiek?
Austria, Danimarka, Herbereak eta Suedia. 4 herrialde horiek dira jarrera zorrotza mantentzen ari direnak eta diote nekazaritzaren gainetik bestelako sailak lehenetsi behar direla. Mark Rutte entzungo dugu Herberetako lehen ministroa.
By modernizing the budget we can free up money to spend on new priorities like digital single market.
Mark Rutte dio digitalizazioa lehenetsi behar dela, kanpo mugak indartzea edo klima aldaketa guztia nekazaritzaren gainetik jarri behar direla, ba garrantzitsuagotzat jo dituelako eta horregatik ba sail batetik diruak kendu eta bestean jartzearen alde egin du. Herrialde hauek alde batetik, baina bestetik daude nekazaritza pisu handiagoa dutenak, diru laguntza gehien jasotzen dutenak eta hain zuzen ba nekazarien protesta gehien dituztenak tartean dira Belgika, Espainiar estatua eta batez ere Frantzia.
Pour que nous ayons les moyens d'accompagner nos paysans parce qu'ils nourrissent le peuple français et le peuple européen.
Nekazariek baliabideak behar dituztela dio Emmanuel Macron presidenteak, elikatzen gaituzten bitartean ba trantsizio teknologiko eta ekologikoa eskatzen diegulako eta hori estelako batera erraza eta batera merkea. Macron inguratuta dago uneanetan baserritarren protesta giroan eta udela hauteskunden atarian eta horrek azaltzen du bere jarrera, baina testu ingurutik harago egia da badela lehen sektore ulertzeko beste modu bat, akaso ba Eskandinaviako herrialdeetan partekatzen ez dutenan. piramidearen oinarri-oinarrian ikusten dutena, eta gauzak horrela daude uneotan, batzun eta besten arteko gatazka ez aurrera ez atzera dago, eta ikusiko dugu, ba, datozen aste eta hilabeteetan, erdibideko konponbiderik topatzen ote duten.
Negoziazioa luzatu egin daiteke, Mikel?
Ba, printzipioz, urte amaiera baino lehen itxi behar dute, akordurik ez bada, 2014 eta 2020 artekoa luzatu beharko dira, baina bueno, konfiantza egon badago, eta pentsatzekoa da, ba, momentu hontan egoera blokeatuta badago ere, datozen hilabete, datozen asteetan, bilatuko dutela nola baiteko konponbidea.
Mikel Rotaetxe, eskerrik asko.
Gero arte.
Azken egunotan zabaldu da Espainiako gobernua berari dagokionez kohesio funtsak sakrifikatu edo galtzeko preslegokela, modu horretan PAC laguntzak bermatzen baditu. Atzo planas ministroak hipotesi hori baztertu egin zuen, baina esan zuen kongresoko agerraldian diru laguntzei muga jartzeko pres daudela. Nekazariek jasotzen duten laguntzari gehiegizko kopuru bat ezartzea, gehienezko kopuru bat ezartzea 60.000 eta 100.000 euro artekoa. Nekazal ustiapenaren araberako laguntzak ezarriko lituzkete eta beste proposamen bat ere entzun diogu. Aurrez paka jasotzen zuten 42 nekazal eskualdeak murriztea, 42 bera izan litekela, eta horretarako erkidego autonomoekin hausnarketa hasi beharko litzatekela. Agurtu behar dugu Bittor Oroz, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburu ordea, egunon.
Kaixo, egunon.
Luis Planasek atzoko agerraldian esandakotik zerbaitek eman dizu atentzioa?
Ez, ari gara gai hau aztertzen azkeneko hilabetetan, egia da, bueno, estadua hor hauteskundetan ibili da, eta ez da egon horrekintza nabarmenik, baino hausnarketa prozesu hortan denbora asko da makigu, eta ez dago hola neurririk harritu gaituenik. Hor, aipatzen zen duena, adibidez, 60.000-tik gora dauden dirulaguntza horien mugatzea, adibidez, ja proposatuta zuen horrein dala hilabete batzuk, regioak edo eskualdeak jeistea ere hori proposatuta zegoen, guain adibidez, gai teknikoak dira askotan, baino zerikusi handia dutenak pakaren murrizketa horrek ze impacto izan dezaken, da adibidez dago, nekazari genuinoa edo nekazari autentikoa zehazterako momentuan, hau da, ze nekazari motak jaso behar ditu laguntzak hori zehazterako momentuan modu batea zehaztu edo bestera zehaztu, horrek ere zeresan handia izango du gure nekazari profesionalei datorkien diruko puruaren arabera. Ez orduan, gauza asko daren matizpiloa daude eta oso, bueno, gai asko ikutzen ditun gai bada pakaren hau, ez?
Mikel Rotaetxe lankideak aipatzen zigun, Euskal Herria Europatik iristen diren 3 eurotik 2 nekazaritzara datozela, hor murrizketa esanguratsu bat eginezkero, impactua handia litzateke.
Bai, kontuatzen izan behar dugu, gure baserritarren errentaren, profesionalen errentaren 130 bat etorriko dela laguntzen bidetik, eta horrek noski sekulako zer esan izango luke, gure baserrien iraunkortasunean, eta noski asko kezkatzen gaituen gauza bada. Baina egia da hor lehen aipatzen zenuen iparraldeko herri hoiek oso nekazaritza aurreatuak eta kompetitiboak dituzte. Orduan, beraiek esaten dute, bueno, laguntzak endu ditzaguntzak, nire nekazaria kompetitiboak dira, Holanda da, adibidez, produktu asko eta askoetan esportatzaile oso handia da, oso nekazaritza aurreratua eta teknologizatua du, eta ez da bakarrik nekazaritzak zeresan gutxi duela herri horietan, hori ez da oso nekazaritza kompetitiboa dutela, ez? Orduan, laguntzak enduz kompetitibidade alde hori askoz gehiago nabarmentzen da, ez? Orduan, hausnarketa igual baita pixkat hortik dijo, ez? Erbereka abidez oso nekazaritza aurreatu dute, munduko aurreratuenetakoa izango da ziurrenik.
Eta laguntzak jaso bitartean hemen ari dira nekazaritza hori aurreratu izateko egin beharreko aldaketak egiten?
Bai, gure sektoreak azkeneko urtetan sekulako bilakera izan du. Bai, bere fitosanitarioen erabilpena den aldetik, bai merkaturatzen aldetik, formatoak, produktuak, nik uste bilakera handia egin duela sektoreak azken urte hauetan, eta sektoreak alegin handia egin du, bai geroz eta iraunkorrago izaten ingurumenarekin, biodiversitatea zainduz, hor kontzientzia izugarri jo da azken urteetan, eta bilakera hori egiten ari gara, baina bilakera horrek jarraitu egin behar du, ez? Eta azkenean hartzen baldin badezu pixka bat, geopolitika gure nekazaritza, Europako nekazaritza oso babestua dago. Eta hori da pixka bat, Europak beti egin duen apustu estrategiko bat, ez? Azken finean, guk ezin dugu ez da dependilu kanpotik etzen zegoen elikaduratik, gure elikadura nolabai babestu egin behar dugu. Hoi da bere momentuan egin zen hausnarketa, Bigarren Gerra Mundial ondoen sortzen da PAC-aren norabidea, Europar Batasuna sortzen denean, eta hori da momentu honetan zalantzan dagoena. Egia da, gero zageriago gizartea askoz urbanogoa da, eta noski pakaren gai honek geroz eta urrutiago dago gizartetik, eta hor erabaki aldaketa bat bezala datorrela ematen du, baina apustu batekin barra daukagu etorkizuna bida gure sektore estrategiko bat mantentzeko, ez? Gure ikuspetik ipintzen.
Bihar oker ez bagaude erkidegoetako nekazaritza arduradunak batzartzeko azarete planaz ministroarekin, hemendik ze proposamen zehatz eramango duzu zuek?
Bueno, guk adibidez, kapinarekin ados gaude, 60 mila eurotan jartzea proposatzen dugu, hau da 60 mila eurotik gora kobratzen dutenak hor moztea, ez? Ez da, Euskadin ez du olako impactu handirik, zatik hemen nekazari handirik ez dago, ez? Adibidez, beste estaduko eskualde batzuetan, ba, kobratzen dituzten bezala, ba, kopuru oso handiak hemen horrelakorik ez dago, baina orokorrean horrek izan dezake efektu bat, planteatzen dugu baita adibidez, nekazari profesionalei bakarrik bideratzea laguntzak, hau da, kasu honetan kontuan izan behar dugu, estaduan jubilatutako nekazari askok, aktibidade dik gabeko nekazari askok pakeko laguntzako obratzen dituztela, eta horiek pentsatzen dugu egin batean konzentratu egin behar direla, agian ez guztiz, eta ikusi beharko da nola egin transizio hori, baina pak laguntzak ezin dira izan gizarte zerbitzuetako laguntza batzuk, eta hor planteatzen duguna da aktibidadea eta merkaturatzea duen nekazariari diru laguntzak bideratzea, nagusiki, eta bueno, horrelako neurri pilo bat daude, ez? Baina bat eskatzen duguna da, gure eskumenak errespetatzea eta gure plan estrategiko bakarra egiten uztea, ez? Azken finean hori da baita esaten duguna. Subsidiaridadea da Europar Batasunak pakontan markatzen zuen puntuetako bat, eta subsidiaridadea da herritik gertuenak dagoenak diseinatu ditzan politikak eta ez Madridetik kasu honetan, ez? Hori da pixkat gure burruka azkeneko urte guzti hauetan eta horrela jarraituko dugu bihar ere.
Gaur Espainiako gobernuak elikadura katearen legea onartuko du. Hortik hemengo abeltzainengan eta nekazariengan eragin zuzen etor daiteke.
Bai, baino mugatua. Ondo aztertuko dugu, baino azken finean nekazaritzako eskumenak oso transferituta daude, eta azken finean guk aplikatzen ditugu hemen dugun legedia adaptatuta ikusi beharko dugu neurriak nola adaptatu behar diren erkidegoko legedia eta ze impacto duen aztertu egin beharko dugu. Askotan gauza bat ikutzen dute eta azkenean beste efekto batzuk sortzen dira eta efekto horiek aztertu nahi ditugu baita ere.
Bitor Oroz, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburu ordea. Eskerrik asko gaur faktorian izateagatik.
Bai, zoi eskerrak. Agur.